Καλησπέρα. Έλα και στο φάρμα μου να κάνει ποδαρικό στο νέο γύρο εκπομπών του Πάμε Web Radio που φιλοξενεί συνδικάτα. Ήταν μια εκπομπή που, να πω την αλήθεια, μας έλειψε αυτόν τον 1,5 χρόνο που για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν μπορούσαν να βγουν οι εκπομπές. Ευχόμαστε καλό ξεκίνημα, καλή αρχή και εντάξει, αυτές οι ακροάσεις αν μη τι άλλο να είναι επικοδομητικές. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που θα την ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7. Όσοι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε live ζωντανή, ο Άρης, ο οποίος επιμελείται της ηχοληψίας, θα φροντίζει κάποια στιγμή πιο αργά να την ανεβάζει, οπότε όποτε θέλετε θα μπορείτε να μπαίνετε να την ακούτε. Είμαι ο Δημήτρης Κοδέλλας και μαζί μου είναι ο συνάδελφος και μέλος Συνδικάτου Φαρμάκου Βαγγέλης Ζέρβας. Να τα πούμε. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία στην καινούρια χρονιά για το Πάμε Radio, γιατί, Δημήτρη, τέτοιες προσπάθειες είναι απαραίτητες, ειδικά στην εποχή μας, που η φωνή των εργαζομένων δεν ακούγεται με όλους αυτούς τους μηχανισμούς, οπότε είναι πολύ σημαντική συμβολή και εύχομαι κάθε επιτυχία.
Καλά, κάτσε, το ευχαριστώ για την πρόσκληση, κάτσε μήπως το μονιμοποιήσουμε. Δηλαδή, κοίταξε, από την εμπειρία μου, το προηγούμενο διάστημα χρειάζονται δύο για τις εκπομπές.
Εντάξει.
Μπορεί ένας από τους δύο να πάθει χασεντέριτιδα, ρε παιδάκι μου, να μπορεί να κάνει την εκπομπή.
Εντάξει, θα τα δούμε, εμείς δηλώνουμε πάρα
πολύ. Να δούμε μήπως το μονιμοποιήσουμε, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Κοίταξε να δεις τώρα, ρε Βαγγέλη, που στο ξεκίνημα των εκπομπών του Πάμε Web Radio έπεσε να είναι το φάρμακο και έπεσε να είναι και το φάρμακο στην επικαιρότητα.
Έτσι.
Σκάνδαλα παντού, για να παραφράσουμε το κομμάτι, και τα μυαλά σας σκάνδαλα το αόρα του εχθρού.
Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη, και νομίζω ότι δεν υπάρχει εργαζόμενος που να μην έχει δουλέψει όχι κάποια χρόνια, έστω και κάποιους μήνες στο χώρο του φαρμάκου, που να μην έχει συγκλονιστεί με όλη αυτή την επικαιρότητα και δεν έχει συγκλονιστεί με τις αποκαλύψεις εντός εισαγωγικών. Έχει συγκλονιστεί με την υποκρισία και την προπαγάνδα μέσα από τα μέσα και όλους αυτούς τους μηχανισμούς που ούτε λίγο ούτε πολύ μας παρουσιάζουν την ανακάλυψη της Αμερικής ή το ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή σαν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μιλώ για τα αποκαλούμενα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Και το λέω αυτό γιατί όλοι εμείς το φάρμακο, και εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε βιώσει επανειλημμένα και έχουμε ακούσει για διάφορα τέτοια σκάνδαλα, έχουμε δει τέτοια φαινόμενα και πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί κάτι το οποίο είναι δομικό στοιχείο αυτού του συστήματος και δομικό στοιχείο και του συγκεκριμένου κλάδου. Mm-hmm. Γιατί όταν συγκεντρώνονται τέτοια τεράστια υπερκέρδη σε κλάδους σαν το φάρμακο, τελικά όσο κι αν κάποιος προσπαθεί να παρουσιαστεί ότι μπορεί αυτός να είναι ο λιγότερο, πώς να το πω, ανακατεμένος ή όχι, τελικά βλέπουμε από διαφορετικές πλευρές, από διαφορετικές εταιρείες, από διαφορετικά κομμάτια του κλάδου, γενικά προκύπτουν τέτοια φαινόμενα. Οι εργοδότες επικαλούνται πολύ συχνά τις καλές και τις κακές πρακτικές, φτιάχνουν μηχανισμούς, φτιάχνουν κανόνες διοντολογίας, και όμως βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε χρόνο ή και κάθε μήνα, αν δούμε τον παγκόσμιο χάρτη, φαινόμενα σαν αυτά τα οποία ανακαλύφθηκαν και καλά τώρα στην Ελλάδα συμβαίνουν συνέχεια.
Οπότε, Βαγγέλη, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η εισαγωγή. Να πούμε για κάποιους, εν πάση περιπτώσει, που ίσως να μην έχουν καταλάβει γιατί αναφερόμαστε. Μιλάμε τώρα για αυτό το περίφημο σκάνδαλο Νοβάρτης.
Ακριβώς.
Προέκυψε, ας πούμε, στην επικαιρότητα. Πολύ σωστά το έβαλες ότι πολύ υποκριτικά, ας πούμε, ο κόσμος, ο πολιτικός, ο δημοσιογραφικός και τα λοιπά κάνει ότι έπεσε από τα σύννεφα, ότι διαταράχθηκε, ας πούμε, ξέρω, η ομαλή λειτουργία ενός συστήματος το οποίο κατά τα άλλα είναι αγαθό και καθώς πρέπει και δεν συμμαζεύεται. Εμείς τώρα θα κάνουμε τη δικιά μας προσπάθεια μέσα από αυτά τα 50 λεπτά, ας πούμε, που μας μένουν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι. Μπορούμε έτσι λίγο να το κάνουμε σαν να είμαστε detective που προσπαθούμε, ξέρω εγώ, να, διελευκάνουμε ένα έγκλημα, να δούμε πώς έγινε, γιατί έγινε, ποιο είναι το κίνητρο και ποιος είναι τελικά ο πραγματικός ένοχος. Οπότε λέω να πάρουμε μία ανάσα. Δεν ξέρω, το πρώτο τραγούδι μπορούμε να το βάλουμε. Βάλουμε τους Dead South. Ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη, οπότε να ξεκινήσουμε έτσι τη διαδικασία της αναζήτησης του εγκληματία, ας πούμε, του ενόχου. Μιλάμε τώρα για ένα σκάνδαλο που, εντάξει, ο περισσότερος μας το ξέρει. Εμείς απλά πολύ έτσι επιγραμματικά να πούμε ότι αφορά σκάνδαλο για χρηματισμό γιατρών προκειμένου να συνταγογραφούν τα σκευάσματα της ελληνογοητερίας και χρηματισμό κάποιων κρατικών πολιτικών αξιωματούχων, έτσι ώστε να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές στα προϊόντα τους. Αυτό ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το φοβερό σκάνδαλο Νοβάρτης. Τώρα, γελάς Βαγγέλη, γιατί για εμάς ας πούμε που δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια στο φάρμακο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, υπάρχει διαπλοκή. Και μάλιστα μια διαπλοκή η οποία τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή μονοπολούν σε παγκόσμιο επίπεδο το χώρο του φαρμάκου, πλέον αυτή η διαπλοκή είναι και νόμιμη, ας πούμε. Πού και πού μπορεί να βγει ένα μαύρο πρόβατο που να κάνει έτσι μια παρασπονδία.
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λες, Δημήτρη, και αυτό δεν είναι κάτι, δεν είναι κάποιο μυστικό, ούτε είναι κάποιο τρομερό συμπέρασμα. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι φορείς. Το αναγνωρίζουν και όλοι οι εργοδότες κιόλας. Και γι' αυτό πολλές φορές ισχυρίζονται ότι φτιάχνουν καινούριους κανονισμούς, καινούριους κανόνες, καινούριους μηχανισμούς ελέγξου σε μια προσπάθεια να διορθώσουν αυτές τις πρακτικές, άρα και αυτοί το ομολογούν ότι υπάρχουν. Θυμάσαι πολύ καλά, Δημήτρη, ότι ο ΣΦΕ τα τελευταία χρόνια βγάζει σε αιτήσια βάση κώδικα
διοντολογίας,
ο οποίος υποτίθεται ότι προβλέπει και προστατεύει τον κλάδο του φαρμάκου και δεσμεύει τους εργοδότες μέσω της εργοδοτικής οργάνωσης για αυτές τις πρακτικές. Άρα το να μιλήσει κανείς για αυτό το πράγμα είναι κάτι για το οποίο μιλάνε όλοι. Είναι κάτι υπαρκτό και είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τη μία ή την άλλη πρακτική, δεν αφορά απλά τον ένα ή τον άλλο εργοδότη, αφορά ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, κατά καιρούς χρησιμοποιεί και αυτά τα φαινόμενα είτε στα πλαίσια επιχειρηματικών ανταγωνισμών, είτε στα πλαίσια πολιτικών παιχνιδιών, είτε στα πλαίσια άλλων συμφερόντων, πάντως σίγουρα όχι υπέρ κάποιας κάθαρσης και σίγουρα όχι υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων αλλά και των ασθενών στον χώρο της υγείας.
Έτσι, και μια και το ανέφερες, μπορείς ίσως, ας πούμε, και μπορούμε και εδώ πέρα να πούμε ότι ο κλάδος του φαρμάκου δεν πρωτοτυπεί. Ακριβώς. Δεν πρωτοτυπεί καν στη σκανδαλολογία. Δηλαδή, αντίστοιχα φαινόμενα, για να μην πάμε πιο μακριά, τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε αρκετά.
Ακριβώς.
Είχαμε το περίφημο σκάνδαλο της Volkswagen με τους περίφημους ρήπους, ας πούμε, και, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς.
Είχαμε το σκάνδαλο που μας ακούμπησε για άλλη μια φορά και εμάς στην Ελλάδα, δηλαδή το σκάνδαλο της Siemens. Είχαμε τη Mercedes, είχαμε την Google, είχαμε την Apple.
Ακριβώς.
Ένθεν και κήθεν του Ατλαντικού, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το πούμε.
Ναι, όπου η ευαισθησία, συγγνώμη που σε διακόπτω, όπου επειδή το ανέφερες και πολύ σωστά, η ευαισθησία για τη διαφθορά και τη διαπλοκή πάντα κατά κάποιο περίεργο τρόπο έχει σχέση με τις εταιρείες των άλλων, ναι, όσον αφορά τις υπερδυνάμεις. Δηλαδή, πραγματικά βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Αμερικάνικη δικαιοσύνη, για παράδειγμα, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαφθορά, αλλά όχι για τη διαφθορά γενικά, για τη διαφθορά των ευρωπαϊκών εταιριών και μάλιστα, πώς θα το πω, και ξεδιάντροπα με το επιχείρημα ότι το πρόβλημα δεν είναι η διαφθορά τελικά. Το πρόβλημα είναι ότι μας παίρνουν μερίδιο από τις δικές μας εταιρείες.
Και το ανάποδο γίνεται σε επίπεδο
ευρωπαϊκής
ένωσης. Ακριβώς
το ίδιο γίνεται και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με αυτά τα οποία ανέφερες. Και αυτό τελικά είναι και μια άλλη απόδειξη για το ποια είναι τελικά η πραγματική ουσία όλης αυτής της ιστορίας και όλου αυτού του απροσανατολισμού που ζούμε και τώρα στην Ελλάδα. Πάντως, πράγματι δεν είναι μόνο κλάδος του φαρμάκου. Σε όποιο κλάδο μεγάλο υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση υπερκερδών και δραστηριοποιούνται μεγάλα συμφέροντα, πάντα δομικά υπάρχει η ροπή και προς τέτοια φαινόμενα.
Έτσι ακριβώς. Και για να δώσουμε μία τάξη μεγέθους έτσι στους φίλους που μας ακούν, να πούμε, ο Νοβάρτης δεν είναι κανένα περίπτερο. Η Νοβάρτης φιγουράρει σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια, τουλάχιστον στην πρώτη πεντάδα, για να μην πω στην πρώτη τριάδα των παγκόσμιων φαρμακευτικών εταιριών. Έχει ένα επίσημα δηλωμένο ετήσιο τζίρο κύκλου εργασιών που λέμε, που ξεπερνάει τα 50 δις δολάρια, σε μια παγκόσμια αγορά του φαρμάκου που κινείται σταθερά πάνω στο 1-3 δολάρια.
Ακριβώς. Μεγαλύτερη από το ΑΕΠ δηλαδή ολόκληρων κρατών. Έτσι.
Ακριβώς. Αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη. αυτό που λέμε η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση δεν έχει αφήσει απ' έξω με το χώρο του φαρμάκου. Από αυτό το 1,3% ας πούμε, που παίζει κάθε χρόνο σαν τζίρο σε παγκόσμιο επίπεδο στο φάρμακο, έχουμε 15 εταιρείες οι οποίες καταλαμβάνουν πάνω από το μισό αυτού του ποσού.
Όπως σε όλους τους μεγάλους κλάδους, δηλαδή υπάρχει μια συγκέντρωση όπως το λες και μια μονοπωλιακή δομή, την οποία όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή τη μοιράζονται όλο και λιγότεροι, έτσι.
Τώρα, αυτό που παντού ρε παιδί, εμείς γελάμε τώρα που δουλεύουμε, γιατί τα ακούμε και σε εταιρείες που είμαστε, ας πούμε, αυτή την ιδεολογική παρέμβαση που κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι ατάκες του στυλ με πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, με βλέμμα στον ασθενή, προτεραιότητά μας, ας πούμε, υγεία. Εδώ, παιδιά, εντάξει, όσοι είστε ακόμα στα σύννεφα, για να μην πέσετε, να πούμε ότι επειδή τα λεφτά είναι πολλά, άρη είναι πολλά τα λεφτά, πάνω από ένα τρεις άρη. Λοιπόν, το φάρμακο το βλέπουν όπως θα βλέπανε, ας πούμε, ξέρω, ένα μανταλάκι, ένα αναψυκτικό, ένα πύραυλο, ένα αυτοκίνητο. Να το πούμε πάρα πολύ απλά, το βλέπουν σαν εμπόρευμα.
Έτσι.
Και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς τα κεφαλαία τους θα αυγατήσουν, πώς τα κέρδη τους θα αυξηθούν, θα μεγιστοποιηθούν και πώς θα πετάξουν τους ανταγωνιστές στην απέξω για να καρποθούν μεγαλύτερα μερίδια. Αυτή είναι η ιστορία. Για όσους θέλω να πω, επειδή είπαμε, ας πούμε, αυτή η υποκριτική έκπληξη, αυτή, πώς να το πούμε, αυτός ο θαυμασμός, ας πούμε, όπα, έγινε σκάνδαλο. Ναι, παιδιά, είναι εμπόρευμα. Αδύνατο.
Ναι, και τώρα, όπως λες, Δημήτρη, αν έβλεπε κανείς την επικαιρότητα, θα νόμιζε ότι μέχρι τώρα το φάρμακο ήταν σοσιαλιστικό, ξέρω εγώ, και ξαφνικά ένα πρωί κάποιοι, ας πούμε, το χαλάσανε. Δηλαδή, ενώ ισχύει ακριβώς το ανάποδο, είναι αυτό που λες. Δηλαδή, το φάρμακο σαν κλάδος και σαν δομή είναι εμπορευματοποιημένο, είναι στα χέρια του ιδιωτικού τομέα, και άμα θέλουμε να είμαστε και αντικειμενικοί, και εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, βεβαίως και υπάρχουν και κάποια περιθώρια να λέει κάποιος ότι μπορεί και να ενδιαφέρεται για τον ασθενή ή ότι μπορεί να κάνει και πράγματα για τον ασθενή. Όμως το κρίσιμο, το οποίο πρέπει να ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, είναι ότι όταν παιχτεί θέμα κερδοφορίας, εκεί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιον ανάλγητο καλό ή κακό εργοδότη, έχει να κάνει με την ίδια τη φύση του συστήματος. Όταν, για παράδειγμα, μια μεγάλη εταιρεία, της οποίας η θυγατρική είναι στην Ελλάδα, οποιαδήποτε εταιρεία, έτσι, δεν έχει σημασία, έχει πάρει ένα συγκεκριμένο στόχο πωλήσεων και αυτός για κάποιο λόγο π.χ. δεν πιάνεται, ας πούμε, μπροστά σε αυτό δεν υπάρχει κριτήριο ούτε ανθρώπινου δυναμικού ούτε ασθενών, αλλά υπάρχει το κριτήριο του κέρδους, και άρα η εταιρεία ξαφνικά θα αρχίσει να κόβει προγράμματα. Είχαμε και περιπτώσεις εταιρείων, Δημήτρη, να θυμάμαι καλά, τα προηγούμενα χρόνια που κόψανε φάρμακα, που φύγανε από την Ελλάδα, που απείλησαν, ας πούμε, προσπαθούσαν σε μια διαπραγμάτευση με το κράτος, βάλαν τους ασθενείς μπροστά και άλλα τέτοια πράγματα.
Και για να πούμε και συγκεκριμένα, για να μην νομίζουν ότι μας έπιασε κανένα πόνος να μιλήσουμε αποκλειστικά για την Οβάρτιση, πάνω σε αυτό που λες, πολύ πρόσφατο παράδειγμα της ΡΟΣ.
Ναι.
Που απείλησε ευθέως με απόσυρση ογκολογικών σκευασμάτων.
Και πιο πρόσφατα το έκανε. Το είχε κάνει και πριν από 2-3 χρόνια.
Παλιότερα είχαμε το φαινόμενο της Νόβο, η οποία είχε ουσιαστικά αποσύρει ινσουλίνες.
Ακριβώς. Δηλαδή, τελικά το να λειτουργεί κάτι σαν εμπόρευμα, στην πραγματικότητα δομικά λειτουργεί στο να γεννάει αργά ή γρήγορα και τέτοια φαινόμενα, και τελικά να τα υποτάσει όλα αναγκαστικά στην κερδοφορία.
Και δεν είναι και το πρώτο, υποτίθεται τώρα, επειδή δεν μας άρεσε αυτή η λέξη, το ξεκαθαρίζουμε, δηλαδή εμείς ακούμε σκάνδαλο και μας σηκώνει την τρίχα. Και αυτό δεν το λέμε, δηλαδή πραγματικά αν κάποιος, ας πούμε, κρατικός αξιωματικός και τα λοιπά, χρηματίστηκε, να τον πιάσουν, να έχουν στοιχεία, ναι, να τον καταδικάσουν, να τον φορτώσουν, ναι, ας κάνει ό,τι γίνει, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά. Δηλαδή, επειδή, Βαγγέλη, είμαστε πολλά χρόνια στον χώρο, έχει γίνει και στο παρελθόν. Ξέρω, πρόσφατα ένα παράδειγμα της Γκλάξο, και αναφέρουμε αυτή την εταιρεία γιατί είχε επισήμως καταδικαστεί και με ένα πάρα πολύ βαρύ πρόστιμο.
Ναι.
Αλλά να σε ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σου. Τελικά, Επειδή μπορεί αύριο μεθαύριο να βγει και η Αμερικάνικη δικαιοσύνη και να πει: ξέρετε, κυρία Νοβάρτη, δεν είσαι σωστή. Ήσασταν ανήθικοι, ας πούμε. Πάρτε 500 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο. Τελικά αυτά τα πρόστιμα τους πειράζουν.
Δημήτρη, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, για όλες τις εταιρείες αυτά τα πρόστιμα αποτελούν μια μορφή διακανονισμού. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μορφή διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, γίνεται ένας υπολογισμός ότι εγώ, άμα δεν πληρώσω το πρόστιμο, θα χάσω 700 εκατομμύρια, γιατί για τέτοια ποσά π.χ. μιλάμε, και τελικά πληρώνω 500. Δεν έχει σχέση δηλαδή με κάποιο ηθικό ζήτημα. Είναι μια διαπραγμάτευση που κάνει το κράτος, ένα οποιοδήποτε κράτος, με μια τέτοια εταιρεία, η οποία κάνει αυτή η αντίστοιχη το δικό της προϋπολογισμό. Αυτά τα λεφτά δεν εννοείται, δεν θα πάνε στο σύστημα υγείας. Καλά, δεν λέω τώρα για την Αμερική, για παράδειγμα, το σύστημα υγείας εκεί πέρα και που πάνε τα πρόστιμα, αλλά σε κανένα κράτος. Ούτε στην Ελλάδα όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση θα υπάρχει κανένα όφελος για τους ασθενείς. Αυτοί οι οποίοι θα την πληρώσουν θα είναι πρώτα-πρώτα οι ίδιοι ασθενείς στον χώρο της υγείας, που θα γίνουν αντικείμενο ανταγωνισμών και διαπάλης, οι εργαζόμενοι στον χώρο του φαρμάκου, γιατί κάτω από το επιχείρημα και καλά, ας πούμε, προστίμων ή οτιδήποτε άλλο, θα διευκολυνθούν ενδεχομένως κάποιες απολύσεις, θα γίνει μια αναδιάταξη και η ιστορία θα συνεχίσει όπως πριν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι. Τώρα, τηλέφωνο κάποιο. Ωραία. Όχι, εντάξει. Επειδή έκανε λίγο, έκανε μια παρεμβολή στα μικρόφωνα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι αυτό που λέγαμε της υπόθεσης Νοβάρτης, πάνω κάτω την περιγράψαμε. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένας, να το πούμε, ενδομονοπωλιακός, ας πούμε, ανταγωνισμός μεταξύ γιγάντων, μεταξύ τεράτων, μεταξύ που αυτά τα μονοπόλια, αυτές οι εταιρείες κολοσσοί εμπλέκουν και τα ίδια τους τα κράτη στις δικές τους αντιμαχίες. Είναι, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Βαγγέλη, ένας πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, που εκφράζεται και στο χώρο του φαρμάκου. Εμείς, επειδή είμαστε όμως τελικά εκπομπή συνδικά του φαρμάκου, αυτό που μας ενδιαφέρει, και αφού προσπαθούμε να διερευνήσουμε ένα έγκλημα, είναι τελικά ποιο είναι το θύμα της υπόθεσης.
Ακριβώς.
Σε μία πρώτη βάση το έπιασες, γιατί μίλησες για αυτό που λέμε τελικά τον ασθενή, αυτός που πηγαίνει και αγοράζει φάρμακο. Και για να μην το απλώσουμε, ξέρω εγώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, ας επικεντρωθούμε, αφού και το σκάνδαλο αφορά την Ελλάδα, ας επικεντρωθούμε στον Έλληνα ασθενή και στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά του φαρμάκου τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς, να δώσουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά το αν το φάρμακο για τον Έλληνα ασθενή, γιατί ακούγονται και τέτοια, η μία κυβέρνηση με την άλλη ερίζει για το ποιος μείωσε τη φαραγγελική δαπάνη, για το ποιος, μπράβο, περιέκοψε δαπάνες,
τα φάρμακα περισσότερο.
Ναι. Τελικά, αν το φάρμακο είναι ένα αγαθό το οποίο είναι προσβάσιμο στον Έλληνα που σήμερα παίρνει 5-6 εκατοστάρικα, στον συνταξιούχο που παίρνει, που το 70-80% των συνταξιούχων είναι κάτω από 700 ευρώ μηνιαία σύνταξη.
Όπως λες και εσύ, όλη αυτή η ιστορία με τη μείωση της φαραγγελικής δαπάνης, η οποία, αν θέλεις, και η ελληνική κοινωνία τώρα εκπαιδεύεται μέσα από μια προπαγάνδα, όπου ουσιαστικά τσακώνονται τα μεγάλα κόμματα, τα δύο μεγάλα καθεστωτικά κόμματα, ας πούμε, τσακώνονται για το ποιος έκοψε περισσότερο τα φάρμακα, έτσι. Αυτό, όταν κοπάσει ο κουνιακτός της σκανδαλολογίας και με βάση τα νέα αντεργατικά μέτρα τα οποία έρχονται και ξανάρχονται και τα επόμενα μνημόνια, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το πράγμα θα χρησιμοποιηθεί και σαν επιχείρημα κάθαρσης, ας πούμε, και θα προσπαθήσει, όχι φυσικά για να κάνει καμία πραγματική κάθαρση, αλλά για να δικαιολογήσει μια αντιλαϊκή πολιτική στον ίδιο το χώρο της υγείας, που περιλαμβάνει, γιατί δεν είναι μόνο τα φάρμακα, με το επιχείρημα μείωσης των δαπανών, ουσιαστικά θα υπάρχει παραπέρα κόψιμο, ας πούμε, και υπηρεσιών υγείας και τμήματων και φαρμάκων σε ασθενείς και εξετάσεων, κάτι το οποίο γίνεται, έτσι. Ας δούμε τι γίνεται τώρα με τους συνταξιούχους τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, που έχουν κοπεί τα πάντα, από εξετάσεις μέχρι και συντάξεις. Εμείς τα ζούμε και με το ΤΕΑΙΦΕ, ας πούμε, στον κλάδο. Οπότε όλη αυτή η ιστορία τελικά για το Δημήτρη ποιος θα την πληρώσει, ας πούμε, είναι ξεκάθαρο ποιος θα την πληρώσει. Αυτοί που την πληρώνουν πάντα σε αυτό το σύστημα, δηλαδή οι ασθενείς συγκεκριμένα για το χώρο της υγείας και προφανώς οι εργαζόμενοι συνολικά, αλλά και ειδικότερα οι εργαζόμενοι στο χώρο του φαρμάκου. Ιστορικά και στην Ελλάδα, επειδή το έθεσες, και σε άλλες χώρες, πάντα μετά από κάθε κάθαρση ερχόταν πάντα κύμα αντιλαϊκών μέτρων. Με το ένα ή το άλλο επιχείρημα, ας πούμε, του αδιάφθορου, του... και ακόμα και ξέρουμε και στο παρελθόν και ποιοι ανέβηκαν, ναι, και με ποιο τρόπο σαν αδιάφθοροι. Και από την ελληνική ιστορία το ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, οπότε, ειδικά τώρα στην περίοδο των μνημονίων που ζούμε, όλη αυτή η ιστορία την επόμενη μέρα σε αυτά θα οδηγήσει. Νέες περικοπές στον χώρο της υγείας και ειδικά και στον χώρο του φαρμάκου, απολύσεις και τέτοια πράγματα.
Πάντως νομίζω ότι μπορούμε, Βαγγέλη, και από τις επεξεργασίες που έχουμε κάνει και εμείς σαν συνδικάτο φαρμάκου, να δώσουμε κάποια στοιχεία στους φίλους μας ακούν. Μία πρώτη απάντηση σε όλο αυτό το καυγά για το ποιος έχει κόψει περισσότερα κόστη, ας πούμε, περισσότερα έξοδα για το φάρμακο. Μάλλον καταλήγουν τα στοιχεία που θα παραθέσουμε σε αυτό που είπες, ότι τελικά έχουν κόψει φάρμακο από τον κόσμο. Γιατί έχουμε μία συμμετοχή του ασθενούς που από μεσοσταθμικές τιμές του 2009 περίπου 9% συμμετοχή στην αγορά του φαρμάκου έχει φτάσει τώρα 9 χρόνια μετά να πλησιάζει και κατά κάποιους άλλους να υπερβαίνει το 30%, που σημαίνει ότι βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Έλληνας ασθενής για να αγοράσει το φαρμακό του. Και βέβαια κάτι που το ζούμε και είναι σε έξαρση πλέον, αυτή η δαπάνη αφορά τα φάρμακα τα οποία αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό όμως που δεν λένε στον κόσμο είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες φάρμακα στη λεγόμενη αρνητική λίστα, τα οποία τα πληρώνει εξ ολοκλήρου ο ασθενής, χωρίς καμία μείωση, χωρίς καμία κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα. Και βέβαια υπάρχει το φαινόμενο τώρα που αποτελεί τη νέα μόδα στο χώρο του φαρμάκου, τα λεγόμενα μισηφά. Τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Και για όποιον πάλι εκπλήσεται, να πούμε ότι είναι η ονείρωξη κάθε εταιρείας να έχει στο πορτφόλιο της έναν αριθμό τέτοιων φαρμάκων, ό,τι σύντα λέγαμε παλιότερα, μη συφάτα λένε τώρα. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, γιατί τα λεφτά πέφτουν ντούκου, γιατί δεν υποβάλλονται ούτε σε rebate, clawback, αναφέρομαι στη φορολογία που υπάρχει στο φάρμακο και στις φαρμακευτικές εταιρείες. Και αυτό μπορείτε να το καταλάβετε. Βαγγέλη, νομίζω είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό τώρα. Όλοι μας, ας πούμε, βλέπουμε τηλεόραση. Και ξεκινάει μια εκπομπή, ξεκινάει, ξέρω εγώ, ένας αγώνας, ένα αθλητικό γεγονός, οτιδήποτε. Και πέφτει μια κάρτα, ας πούμε, που έχει τους χορηγούς. Λοιπόν, ας κάτσουν όλοι να δούνε πόσες φαρμακευτικές εταιρείες είναι χορηγοί. Και ας κάτσουν να δούνε πόσο έχει αυξηθεί η τηλεοπτική και η ραδιοφωνική διαφήμιση στο φάρμακο. Αυτά δεν μπαίνουν στη φαρμακευτική δαπάνη που τσακώνονται, ας πούμε, ποιος έκανε μεγαλύτερη οικονομία. Και τελικά οικονομία με ξένα λεφτά κάνω κι εγώ. Δηλαδή. Και κάνεις οικονομία. Άμα σταματήσεις να τρως.
Έτσι είναι και όλοι οι μεγάλοι όμιλοι και όλοι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και στο φάρμακο και αλλού φροντίζουν ώστε να είναι στο τέλος κάθε εκπομπής, κάθε δελτίου ειδήσεων, κάθε survivor και άλλων ποιοτικών προϊόντων, έτσι, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οπότε είναι αυτονόητο ότι έτσι και στο φάρμακο ένα μεγάλο κομμάτι της δαπάνης, εφόσον λειτουργεί σε μια εμπορευματική αγορά με αυτόν τον ανταγωνισμό, πρέπει να προβάλλεται ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τους όποιους ανταγωνιστές. Και αυτό δομικό είναι και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάθε πρόγραμμα που τελειώνει έχει από κάτω, όπως λες και εσύ, 40 εταιρείες, από τις οποίες 3-4 είναι μεγάλες φαρμακευτικές και ξένες.
Ακριβώς.
Και εγχώριες, έτσι.
Και νομίζω, Βαγγέλη, κλείνοντας το κομμάτι του ασθενή, που τον αφορά, αυτό είναι που αφορά τελικά το φάρμακο, νομίζω ότι είναι, και αυτό είναι το άσχημο, και αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι πληθαίνουν οι περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν τα φαρμακά τους. Δηλαδή με γιατρούς μιλάμε, σε νοσοκομεία είμαστε, το ακούμε συνεχώς ότι ο ασθενής μόνος του, ανάλογα με την τσέπη του, με το πορτοφόλι του κτλ., κάνει μόνος του επιλογή ποιο φάρμακο θα πάρει και ποιο φάρμακο δεν θα πάρει. Έτσι. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να παίζει με τον τρόπο λήψης. Φάρμακο, ας πούμε, πρέπει να το πάρει κάθε μέρα, Σου λέει θα το πάρω μέρα παραμέρα, ας πούμε, για το κουτί να μου φτάσει αντί για ένα μήνα να μου φτάσει δύο μήνες.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή, πίσω από όλα αυτά που...
Ακριβώς. Και αυτό είναι που δεν συζητιέται καθόλου. Έτσι.
Και αυτό ακριβώς γιατί συμφέρει.
Αυτό που συζητιέται είναι με αφορμή το σκάνδαλο τελικά ότι έχουμε και πολύ παραπάνω υγεία από ό,τι πρέπει στην Ελλάδα και ότι είναι και δείγμα σκανδάλου αυτό, ας πούμε, και θα το αξιοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο. Οτιδήποτε, Δημήτρη, επιβαρύνει τον ασθενή, δηλαδή οτιδήποτε το πληρώνει ο ίδιος, το κόβει όπως κόβει και τα άλλα καθημερινά του έξοδα, έτσι. Δηλαδή, όποιος κάποιος έβγαινε, ξέρω εγώ, έξω 10 φορές το μήνα και τώρα βγαίνει μία φορά το μήνα, ακόμα και για τα φάρμακα που είναι το πιο ουσιαστικό, εφόσον τον επιβαρύνουν και πληρώνει, προσπαθεί και αυτά να τα κόψει, να τα ρυθμίσει έτσι ώστε να μπορεί να, πώς να το πω, να βγάλει το μήνα πάλι, ας πούμε. Τα έχει βάλει και αυτά στα έξοδα, και αυτό είναι το φοβερό δηλαδή, ότι το φάρμακο γίνεται στην κρίση, ας πούμε, έξοδο πολυτελείας ουσιαστικά για τον εργαζόμενο, ενώ θα έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό και προσβάσιμο, ας πούμε, από όλους, σε όλους μάλλον.
Και εδώ για να το κλείσουμε, μιλάμε τώρα για τα απλά φάρμακα που άλλος κάνει επιλογή, αν θα το πάρει, δεν θα το πάρει. Δηλαδή, κάποιος που έχει χοληστερίνη, είναι πάρα πολύ σύνηθες να μην το πολυπαίνει το φάρμακό του. Για οικονομικούς καθαρά λόγους. Αν πάμε τώρα σε παθήσεις οι οποίες είναι λίγο πιο περίεργες, λίγο πιο σκληρές, και αυτό που λέμε εμείς έτσι στη δικιά μας ορολογία με δυσμενή πρόγνωση, όπως είναι ογκολογικά, εννοούμε φάρμακα για τον καρκίνο, φάρμακο για βαριές νευρολογικές παθήσεις. Εκεί φαντάζομαι, Βαγγέλη, δεν έχω προσωπική εμπειρία, δεν έχω δουλέψει ποτέ τέτοια. Αλλά εκεί πρέπει να είναι ακόμα πιο σκληρά τα πράγματα.
Εκεί είναι ακόμα πιο σκληρά τα πράγματα. Βέβαια, μεγάλο κομμάτι αυτών των φαρμάκων εξακολουθεί ακόμα να αποζημιώνεται 100% από το κράτος. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία, και επίσης είναι αυτό κάτι που βγήκε από όλη αυτή τη συζήτηση, ότι το επόμενο διάστημα ενδεχομένως και αυτά τα φάρμακα, τα ορφανά φάρμακα όπως τα λένε, ας πούμε, ογκολογικά, ορφανές σπάνιες παθήσεις, δηλαδή μιλάμε και για παθήσεις οι οποίες αφορούν και λίγους ενδεχομένως ασθενείς ή ακόμα και φάρμακα για τον καρκίνο, θα είναι ο επόμενος στόχος τέτοιων μέτρων, οπότε δεν είναι απίθανο σε λίγα χρόνια να δούμε ότι και εκεί, ας πούμε, θα χρειάζεται να πληρώσει ο ασθενής. Και ειδικά για την περίπτωση αυτών των φαρμάκων, αντικειμενικά λόγω των τιμών που έχουν, το να πληρώσει εκεί πέρα οτιδήποτε θα σημαίνει πολύ μεγάλο κόστος και θα αποκλειστεί μεγάλο μέρος ασθενών από να τα πάρει, έτσι. Όχι απλά να ρυθμίσει αν θα τα παίρνει, όχι.
Λοιπόν, οπότε λέω τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάμε, ξέρω εγώ, στο δεύτερο θύμα. Δηλαδή, ενώ Βαγγέλιο μας, γιατί αδελφέ, έχουμε φάει πολύ ξύλο.
Εντάξει, αντέχουμε.
Για να δούμε, ρε παιδάκι μου, σε τελική ανάλυση. Ναι, σε τελική ανάλυση, εάν ξέρω εγώ όλα αυτά τα υπερκέρδη, όλη αυτή την ευημερία, ας πούμε, ξέρω εγώ, των μεγάλων ντόπιων και πολυεθνικών εταιριών, τη μοιραζόμαστε όλοι από κοινού. Λοιπόν, ένα τραγούδι και πάμε. It's in the evening after dark when the blacklight miner creeps to work. Small skin pants and dirty shirt, there goes the blacklight miner. Well, he grabs his duds and down he goes to you, the coal that lies below. There's not a girl in this town row. Well, look, the blacklight miner. Delaval is a terrible place. They rub wet clay, blackleg's face. Round the heaps they run a race to catch the blackleg miner. And Divin gang near the Seg Hill mine, across the way they stretch a line, catch the throat and break the spine of the dirty blackleg miner. They grab his duds, his picks as well. They hoy them down the pit of hell. Down you go and fare you well, you dirty blackleg miner. It's in the evening after dark that the blackleg miner creeps to
work. Moleskin pants and dirty shirt that goes black label miner. So join the union while you may. Don't wait until your dying day. For that may not be far away.
Και τώρα εδώ στα ωραία, εδώ σε θέλω τώρα, Βαγγέλη. Οι άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι για τους οποίους κανένα κανάλι δεν έχει πει κουβέντα, κανένα μάτι δεν έχει δακρύσει, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι, ρε παιδάκι μου, αυτοί που δουλεύουν για να παράγουν, για να προωθούν, για να εξελίσσουν, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε φάρμακο. Οι εργαζόμενοι του κλάδου.
Έτσι.
Ας πούμε, έχω εδώ ένα στοιχείο, έτσι, πριν ξεκινήσουμε για τα δικά μας, τα της Ελλάδας, και για να μην νομίζουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί κάποια παγκόσμια, ας πούμε, πρωτοτυπία όσον αφορά το τι συμβαίνει σε εργασιακό επίπεδο. Νομίζω το έχουμε βάλει και στην ανακοίνωση συνδικάτου, ότι το 2017 οι πολυεθνικές του φαρμάκου έκαναν 14.945 απολύσεις. Περισσότερες, δεν ήταν τόσοι απολύσεις, ήταν απλά 14.945 περισσότερες απολύσεις από το 2016, καταγράφοντας αύξηση απολύσεις 49%. Wow.
Πιάστηκε ο στόχος, σίγουρα.
Πιάστηκε.
Της χρονιάς.
Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι ότι την ίδια στιγμή, ας πούμε, που μιλάμε, ξέρω εγώ, για τον κολοσσό Νοβάρτης, για το τέρας Νοβάρτης, για την κακιά Νοβάρτης, για την οποιαδήποτε Νοβάρτης, που θα μπορούσε να λέγεται χύψη, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το όνομα. Πίσω της είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι, ξέρω εγώ, μπορεί την ίδια ώρα που καταγράφονται αυτά τα κέρδη, οι μισοί να χάνουν τη δουλειά τους.
Έτσι. Ακριβώς, και ξεκινώντας, Δημήτρη, για αυτό που λες, να πω ότι, και να το συνδέσω λίγο με το προηγούμενο, ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο του φαρμάκου, ανεξάρτητα σε ποια ειδικότητα ή σε ποιο τομέα ή σε ποια εταιρεία δουλεύουν, και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση προφανώς με όλα αυτά τα οποία συζητάγαμε πριν, είναι ξεκάθαρο ότι στέκονται απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Με την εξής διαφορά, ότι οι εργαζόμενοι και ειδικά το ταξικό κίνημα, και συγκεκριμένα και το Συνδικάτο Φαρμάκου με όλη την πορεία και τη στάση του, δεν τα θυμήθηκε τώρα για να κάνει ψεύτικη αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο, ούτε για να κοροϊδέψει και να παρουσιάσει ως δήθεν διεφθαρμένο, παύλα, διάφθορο ένα σύστημα ανάλογα με τον εκάστοτε διαχειριστή εργοδότη. Το ταξικό εργατικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι μέσα σε χώρους δουλειάς, με τη στάση τους, με την αξιοπρέπειά τους, με τις αρχές τους, με την ίδια την προσωπικότητά τους και την καθημερινή τους πρακτική, και όχι απλά με τα φτηνά λόγια και την κοροϊδία, έχουν σταθεί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, και ακόμα και τώρα είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς και όπου και αν υπάρχουν ευθύνες, ακόμα και στο συγκεκριμένο, θα πρέπει να αποδοθούν, και δεν αμφιβάλλει, αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό.
Και καλά έκανες και το ανέφερες, γιατί έκανα εγώ ένα λάθος. Είπα ότι με τους εργαζόμενους δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Όλοι αυτοί οι τύποι, λοιπόν, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξυπνητζίδες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί κτλ., ασχολήθηκαν με εργαζόμενους στο βαθμό που τους εμπλέκουν στο σκάνδαλο.
Ακριβώς.
Ότι, για παράδειγμα, ο εργαζόμενος του χιλιάρικου, του 1,5 χιλιάρικου, των 2.000, ας πούμε, μετά από 30 χρόνια δουλειάς, γιατί μιλάμε για αυτά τα μεγέθη μισθών, ας πούμε, για να μην πάμε. Και μιλάμε μόνο για τους εργαζόμενους στην ιατρική ενημέρωση, στην επιστημονική ενημέρωση. Που αυτή τη στιγμή έχουμε παραδείγματα ανθρώπων με 20 χρόνια δουλειά στην πλάτη τους, που προσλαμβάνονται με 800 ευρώ. Αυτά είναι τα τρελά λεφτά που
και πολλούς απολυμμένους.
Λοιπόν,
και...
ακριβώς. Και μπλέκουν λοιπόν τους εργαζόμενους και τους χαρακτηρίζουν ως φορείς της διαφθοράς.
Μαζί τα φάγαμε.
Ναι, ακριβώς. Το μαζί τα φάγαμε δηλαδή βρίσκει την εφαρμογή του στο χώρο.
Ακριβώς. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι και αυτό είναι σημαντικό τώρα που λες και εσύ Δημήτρη και συζητάμε, γιατί αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι σε τέτοιες πρακτικές και σε τέτοιες λογικές, στα αλήθεια, έτσι, και όχι κοροϊδεύοντας, αυτό είναι μόνο οι εργαζόμενοι στον χώρο του φαρμάκου και συγκεκριμένα το ταξικό εργατικό κίνημα στον χώρο του φαρμάκου. Αυτή είναι η μόνη εγγύηση ώστε τέτοια φαινόμενα πραγματικά να μην διαχέονται στην κοινωνία ή να εμποδίζονται όσο γίνεται και όχι κάποιος άλλος μηχανισμός σαν αυτούς που ζούμε αυτές τις μέρες δίθεν κάθαρσης. Άρα οι εργαζόμενοι στέκονται απέναντι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και το ταξικό τους κίνημα είναι η μόνη απάντηση με τη στάση τους και την αξιοπρέπειά τους απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Οπότε νομίζω ότι από αυτή την πλευρά πρέπει να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα, όπως είπες και εσύ, έχουμε σωρία αντεργατικών μέτρων στο φάρμακο. Όλοι μιλάνε τώρα για το χώρο του φαρμάκου, αλλά το μεγαλύτερο σκάνδαλο, για παράδειγμα, που είναι οι χιλιάδες απολύσεις που γίνανε τα τελευταία χρόνια και σε αυτό το κλάδο, ενώ ήταν από τους κλάδους που παρουσίασε τη μεγαλύτερη κερδοφορία, αυτό προφανώς δεν υπόθηκε από κανένα μημία. Όπως επίσης δεν υπόθηκε το ότι όλες οι ηγεσίες του ΣΦΕΤΑ τελευταία χρόνια και μια προηγούμενη ηγεσία η οποία έχει έρθει στην επικαιρότητα, αλλά ακριβώς και η τωρινή ηγεσία, δηλαδή σε αυτό είναι ενωμένη και η παλιά και η καινούρια ηγεσία, είτε την πει κανείς ότι είναι μπλεγμένη είτε όχι, συμφωνούν και συμφώνησαν σε ένα πράγμα. Να μην υπογράφεται συλλογική σύμβαση στον κλάδο, να κατέβουν οι μισθοί προς τα κάτω, να χτυπηθούν τα εργατικά δικαιώματα, να υπάρχει σιγή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς, όπου οποιοδήποτε ο οποίος πάει να διεκδικήσει ακόμα και τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα είτε να απολύεται, να υπάρχει καθεστώς άτυπης ή και ανοιχτής τρομοκρατίας απέναντι σε εργαζόμενους, να υπάρχει προσπάθεια παρεμπόδισης ή κοφάντησης του ταξικού εργατικού κινήματος, να υπάρχει επέκταση των ωραρίων μέχρι εκεί που δεν πάει, είτε μέσω των κομπιούτερ είτε μέσω των iPad για τον κόσμο της ιατρικής ενημέρωσης, να υπάρχει δουλεμπόριο όπου μεγάλο κομμάτι του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού που δουλεύει στο φάρμακο δουλεύει κάτω από καθεστώς ενοικίασης, δηλαδή ουσιαστικά είναι ενοικιασμένοι εργαζόμενοι από γραφεία δουλεμπορικά επί της ουσίας και δουλεύουν με εξάμηνες και οχτάμηνες συμβάσεις και το μαχαίρι της απόλυσης ας πούμε πάνω από το κεφάλι τους. Με άλλα λόγια, όσο αυξάνεται η κερδοφορία και με τα σκάνδαλα αυξάνεται η διαμάχη για τα κέρδη, από κάτω η εργατική τάξη στον χώρο του φαρμάκου, η οποία παράγει τα φάρμακα, προωθεί τα φάρμακα, ενημερώνει για τα φάρμακα, είναι εκείνο το δυναμικό το οποίο ουσιαστικά διαμορφώνει ό,τι ισχύει για τα φάρμακα στη φαρμακευτική αγορά, να χτυπιέται ας πούμε αλίπητα και να χάνει και τα στοιχειώδη δικαιώματα. Είναι και αυτό ένας δείχτης τελικά της ουσίας όλης αυτής της υπόθεσης που συζητάμε.
Ναι, και έτσι και ισχύει αυτό ακριβώς που είπες. Δηλαδή, εάν δούμε πραγματικά τη μεγάλη εικόνα, τι συμβαίνει στον χώρο του φαρμάκου σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων, θα βρούμε αυτά ακριβώς που περιέγραψες. Δηλαδή, ξεχαρβαλωμένες εργασιακές σχέσεις, ανυπαρξία κλαδικής σύμβασης. Η τελευταία που υπογράφηκε ήταν το 2009. Έκτοτε ο κλάδος είναι χωρίς σύμβαση, με αποτέλεσμα ο κάθε μάγκας εργοδότης αυτή τη στιγμή να μπορεί να προσλαμβάνει όσο θέλει, για όποτε θέλει, έχοντας απλά ως βάση ας πούμε, αυτή την εξευτελιστική σύμβαση της ΓΕΣΕ των 586 και των 511. Έχουμε το φαινόμενο της ενοικιαζόμενης εργασίας. Έχουμε αυτό που είπε, στην υπερεντατικοποίηση της δουλειάς, ειδικά στο κομμάτι της επιστημονικής ενημέρωσης. Και αυτό που, ίσως για να το εξηγήσω λίγο παραπάνω, με τα κομπιούτερ που είπες και τα λοιπά, είναι ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες συνάδελφοι στον χώρο κουβαλάνε δουλειά σπίτι. Δηλαδή θα γυρίσουν το βράδυ σπίτι τους μετά από μια εξαντλητική ημέρα και θα πρέπει να συνεχίσει η ζωή τους να είναι αναφέρεται γύρω από την εταιρεία που δουλεύουν. Έτσι. Είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε mail, να στείλουν αναφορές κτλ. Είναι υποχρεωμένοι ακόμα και τη Σαββατοκύριακα να είναι μονίμως καλωδιωμένοι, ας πούμε, σε ένα σύγχρονο εργασιακό μάτριξ, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας, αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Αφαιρώντας του κάθε, πώς να το πούμε, κάθε ίχνος ελεύθερου χρόνου, προσωπική ζωής, Λίγο ρε παιδάκι μου να διάσει το κεφάλι. Όλοι το έχουμε ανάγκη. Έτσι. Αυτό το πράγμα νομίζω. Και βέβαια μιλάμε για έναν κόσμο που δεν περνάει καλά. Και να το πω, το λέω ίσως πολύ απλά, αλλά είναι ένας κόσμος ο οποίος δουλεύει κάτω από συνεχή πίεση, κάτω από ένα καθεστώς αυξημένης απειλής και τρομοκρατίας, που στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι το ξημερώνει. Αυτοί είναι οι φορείς, ας πούμε, της διαφθοράς, έτσι όπως τους ονομάζουν οι διάφοροι καλοθελητές.
Και Δημήτρη, για να συμφωνώ και εγώ και για να το συνεχίσω αυτό που λες, αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούν να διαρρεύσουν το «μαζί τα φάγαμε» και στο φάρμακο και στους άλλους κλάδους, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει πραγματικό αντίβαρο σε όλα αυτά τα οποία γίνονται και στην υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, αλλά και συνολικά στο πώς βλέπουμε το φάρμακο, τον κλάδο κτλ., αυτό είναι μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι τελικά. Και γι' αυτό προσπαθούν με την ευκαιρία όλων αυτών των ανταγωνισμών κάθε φορά, και δεν είναι μόνο το φάρμακο. Το έχουμε δει και με άλλους κλάδους παλιότερα. Το έχουμε δει και με τους δημοσίους υπαλλήλους παλιότερα. Θυμάστε τα χρόνια του μνημονίου, τι λέγανε, ας πούμε, και τα λοιπά, για τους εργαζόμενους στο δημόσιο κτλ. Πάντα προσπαθούν να το απλώνουν προς τα κάτω, γιατί ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι είναι μόνο αυτοί οι οποίοι μπορούν να αντισταθούν. Οπότε είναι και αυτοί οι οποίοι τελικά με αυτό το τσουβάλιασμα, ας πούμε, προσπαθούν να τους συκοφαντήσουν. Ενώ ειδικά για το φάρμακο η πραγματικότητα είναι έτσι όπως τα λες. Εγώ μόνο θα προσθέσω το εξής, ότι οι παλιοί εργαζόμενοι, οι παλιότεροι εργαζόμενοι, όσοι έχουν απομείνει, έχουν ένα μισθό ο οποίος αναλογικά με τα κέρδη, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε, έτσι, του κλάδου είναι μηδαμινός, ένα μισθό ο οποίος πετσοκόβεται αριστερά και δεξιά, γιατί στην πραγματικότητα μέσα στις εταιρείες, και έχει μεγάλη ευθύνη ο ΣΦΕ προφανώς για αυτό που το καθοδηγεί, τα τελευταία χρόνια έχουν κοπεί διανυκτερεύσεις, έχουν κοπεί εκτός έδρας, έχουν κοπεί διατροφές, έχουν κοπεί μεταφορικά. Και επειδή αυτή η δουλειά για πολλούς συναδέλφους σημαίνει και πάρα πολλά ταξίδια που πρέπει να είναι μακριά από το σπίτι τους και την οικογένειά τους, είναι έξοδα τα οποία ουσιαστικά καλύπτονται από την τσέπη τους πια. Δηλαδή πληρώνουν κιόλας, ας πούμε, κάτω από το φόβο μη χαθεί δουλειά, μη μιλήσουν, μην το ένα, μην το άλλο.
Έχουμε τη φορολόγηση των μέσων εργασίας, δηλαδή.
Και, αυτό θα έλεγα. Και τελικά καταλήξαμε, ας πούμε, τον προηγούμενο χρόνο σε ένα πρωτοφανές μέτρο, όπου τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν μέσα μεταφοράς, τα οποία δίνει ο εργοδότης στον εργαζόμενο για να κάνει τη δική του δουλειά, έτσι, γιατί αυτός, ας πούμε, έχει τα μέσα παραγωγής, μέσα από αυτόν τον απίθανο νόμο που ενεργοποίησε η κυβέρνηση της αριστεράς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τον είχαν ξεκινήσει, κατέληξε ο εργαζόμενος να πληρώνει και το μέσο μεταφοράς του εργοδότη. Έτσι, δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει πια, ότι το επόμενο βήμα θα είναι να πληρώνουμε και τα νίκια, να πούμε, των πολυεθνικών που δουλεύουμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι ενδεικτικά της επίθεσης που δέχεται ο κλάδος, επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, επίθεση στο εισόδημα, επίθεση και στη συνείδηση, όπως είπες Δημήτρη, γιατί αυτό διαμορφώνει και μια λογική και προσπαθεί να περάσει, ας πούμε, ένα κλίμα φόβου, ένα κλίμα μη αντίσταση, ας πούμε, κτλ. Και νομίζω αυτή είναι η μεγάλη μάχη που είναι μπροστά για όλους μας, το πώς αυτό το κλίμα θα μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε και τελικά να το ανατρέψουμε και το αλλάξουμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση.
Και βέβαια, για να μην νομίσουν και οι φίλοι που μας ακούν ότι, εντάξει, μιλήσαμε περισσότερο για το κομμάτι των συναδέλφων που είναι στην υποσυνηγική ενημέρωση, γιατί έχουν έρθει εξαιτίας της υπόθεσης Νοβάρτης, ας πούμε, στην επικαιρότητα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει
σε
όλους τους κλάδους του φαρμάκου. Δηλαδή, αν κάνετε μία βόλτα από ένα εργοστάσιο, θα δείτε κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Πίεσης, έντασης, αρκετές φορές με μισθούς οι οποίοι είναι το λιγότερο αναξιοπρεπείς. Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις δουλεύουν απλήρωτοι, με καθυστερημένα δεδουλευμένα, με επιθεώρησης εργασίας και με υπουργεία εργασίας, τα οποία το μόνο πράγμα που κάνουν και παρέχουν, αντί να είναι μια σπίδα στον εργαζόμενο, είναι να σου πετάνε, ξέρω εγώ, κάποιες συναντήσεις, όπως λένε, συμφιλιωτικού χαρακτήρα. Εντάξει, και κάτι έγινε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σκληρά εργαζόμενους υπαλλήλους στα φαρμακεία, που τώρα και με το άνοιγμα του ωραρίου μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένταση στις φαρμακαποθήκες, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πεις ότι ότι έχει μείνει απ' έξω.
Όχι, είναι σε όλο τον κλάδο, ακριβώς όπως το λες, όπου ανάλογα με την κατάσταση του κάθε τμήματος, του κλάδου, την κερδοφορία του κτλ., εκφράζεται και με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά η λογική είναι ακριβώς η ίδια. Και αυτός είναι και ένας λόγος που, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται κάποιες ηγεσίες συνδικαλιστικές του κλάδου, και το κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης δεν είναι τίποτα άλλο από το κομμάτι της εργατικής τάξης στον χώρο του φαρμάκου που δουλεύει στο συγκεκριμένο πεδίο. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να αμφισβητήσει πια κανείς ότι η επίθεση πια είναι ενιαία, και η μόνη απάντηση η οποία μπορεί να υπάρξει είναι, πρέπει να είναι επίσης ενιαία από την πλευρά των εργαζομένων.
Έτσι, και η απάντηση ακριβώς. Δηλαδή, αυτός ο λόγος ύπαρξης, και γι' αυτό λεγόμαστε, ας πούμε, κλαδικό συνδικάτο. Έτσι. Γιατί εκπροσωπούμε τον κλάδο. Να πω, Βαγγέλη, ότι. Και κάτι, ένα παράδειγμα, ας πούμε, το οποίο ήταν πολύ μπροστά. Πρόσφατα είχαμε την απόλυση ενός συναδέλφου που δουλεύει στην ιατρική ενημέρωση. Λοιπόν, επειδή ήμουνα και εγώ εκεί με άλλους συναδέλφους, και αυτό ήταν το πολύ ωραίο. Δυστυχώς, εσύ λόγω δουλειάς δεν έχεις καταφέρει να έρθεις, αλλά εκεί φάνηκε ακριβώς πώς ενεργοποιήθηκε ενιαία ο κλάδος. Έβλεπες δηλαδή συναδέλφους στην παραγωγή, στις μηχανές, συναδέλφους από φαρμακεία, συναδέλφους από ιατρική ενημέρωση, συναδέλφους από φαρμακαποθήκες, ενώ είχαμε πιάσει όλο το. Που κάναμε μια πάρα πολύ δυναμική παρέμβαση έξω από την εταιρεία. Η αιτία της απόλυσης, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, ουσιαστικά ήταν ότι αυτός ο συνάδελφος πήρε μέρος στην τελευταία απεργία του ΠΑΜΑ στις 12 Γενάρη. Αυτό η εταιρεία δεν το συγχώρεσε. Μάλλον για να καταλάβετε και την κοινικότητα, όταν πιάσαμε τον ιδιοκτήτη και του είπαμε, ρε μεγάλη, τι έγινε, γιατί την έκανες αυτή την απόλυση, η απάντηση που του βγήκε, πώς να το πω, αυθόρμητα, και αυτός ο αυθορμητισμός δείχνει πραγματικά και το πώς σκέφτονται αυτοί οι τύποι, ήταν γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και από την άλλη πλευρά, γίνονται αυτά κάθε μέρα στις χώρες δουλειάς και μετά ακούμε για σκάνδαλα, για καλές πρακτικές και κακές πρακτικές. Και τελικά, Δημήτρη, όπως λες και εσύ, θα δει κανείς ότι είτε καλές είναι οι πρακτικές είτε κακές, αυτό το «δεν μ' αρέσει η φάτσα σου» είναι κοινή αρχή για όλους, άμα απεργήσεις.
Κλείνοντας, Βαγγέλη, θέλω να πιάσουμε κάτι, γιατί στην αρχή της εκπομπής μιλήσαμε και για νόμιμη διαπλοκή. Λοιπόν, σε αυτό το λίγο χρόνο που μας μένει, έτσι λίγο επιγραμματικά να πούμε ότι φίλοι μου, πιάνεστε κοροϊδά. Οι εταιρείες, ας πούμε, στο φάρμακο, γιατί μιλάμε για τα μονοπόλια, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα, αλλά ας πιάσουμε το δικό μας. Είναι σε μόνιμη σχέση Δούνε και Λαβίν, με θεσμούς, με κράτη. Λοιπόν, όταν για παράδειγμα ακούτε, ξέρω εγώ, κοινωνική προσφορά της τάδε εταιρείας, αυτό τι είναι? Όταν ακούτε, για παράδειγμα, δωρεά εταιρείας, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο. Όταν ακούτε κάλυψη, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιστημονικών συνεδρίων, όλα αυτά που λέμε είναι νόμιμα. Υπάρχει κάποια παρανομία. Και ακόμα χειρότερο, το οποίο το ζούμε και εδώ στην Ελλάδα, περισσότερο στο εξωτερικό, αλλά αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ έντονο και στην Ελλάδα, η νόμιμη είσοδος των εταιριών και στον κλάδο του φαρμάκου, όπως και στον κλάδο του καλλαντικού, ακόμα και μέσα στα πανεπιστήμια. Η ευκολία, η δυνατότητα που παρέχεται σε ιδιωτικούς ομίλους, ντόπιους ή πολυεθνικούς, να χρησιμοποιούν κρατικές δομές, όπως είναι νοσοκομεία, όπως είναι πανεπιστήμια, όπως είναι τζάμπα δουλειά φοιτητών, για να προάγουν τις δικές τους εταιρικές δραστηριότητες. Δεν ξέρω, Ευαγγέλη, τα λέω καλά ή τα παρατράβηξα?
Όχι, και λίγα λες, γιατί τελικά σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί όπως το περιγράφουμε, το νόμιμο και το μη νόμιμο είναι κάθε φορά η εκάστοτε επιλογή ενός κράτους για το πώς θα ρυθμίζει το χρήμα, και δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν έχει από πίσω κάποιες αρχές δικαιοσύνης περισσότερες ή μικρότερες. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα από έναν άλλο κλάδο, γιατί είναι και αυτό της επικαιρότητας. Τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα ακούγονται πάρα πολλά για μίζες και χορηγίες που παίρνουν, για παράδειγμα, τα πολιτικά κόμματα, που παίρνανε από κάποιες μεγάλες εταιρείες. Σε άλλες χώρες, και όχι χώρες που λέμε και καλά υπανάπτυκτες, χώρες μοντέλα που κάποιοι φαντάζονται ότι θα θέλαν να τους μοιάσουν, τύπου Αμερική, στις εκλογές ο κάθε υποψήφιος κατεβαίνει από πίσω με 50 και 60 χορηγούς και στο τέλος κάθε προεκλογικής εκστρατείας δηλώνει από κάτω ποιες πολυεθνικές τον έχουν υποστηρίξει.
Σωστό.
Αυτό λοιπόν στην Αμερική είναι ηθική πρακτική, είναι νόμιμη πρακτική. Στην Ελλάδα αυτό είναι μάχη κατά της διαπλοκής. Τελικά τι γίνεται λοιπόν, διαλέγουμε ποιο είναι το νόμιμο και ποιο όχι? Όχι, κανένα από τα δύο, γιατί στην πραγματικότητα και στη μία και την άλλη περίπτωση ρυθμίζεται το χρήμα και οι ανταγωνισμοί και συνεχίζουν να την πληρώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός. Αυτή είναι η ουσία.
Έτσι ακριβώς. Και στο φάρμακο, να πούμε και πολύ καλά έκανες και το έδειξες, ότι επίσημα και νόμιμα και πεντακάθαρα υπάρχει λόμπι φαρμάκων στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχει λόμπι στο Αμερικάνικο Κογκρέσο και στην Αμερικάνικη Γερουσία. Δηλαδή για να μας πολυζαλίζουν δηλαδή με αυτά τα. Για μας λοιπόν, Βαγγέλη, τελικά έτσι κλείνοντας, για να. Τι είναι το πραγματικό σκάνδαλο, πώς θα το ορίζαμε εμείς? Γιατί είπαμε στην αρχή ότι θα δείξουμε και τον ένοχο.
Το πραγματικό σκάνδαλο, Δημήτρη, όπως είπες και εσύ, είναι ότι το 2018, σε μια εποχή που πια η τεχνολογία έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα, που στην ιατρική έχουμε περάσει πια σε μελέτη εξατομικευμένων φαρμάκων, που θα είναι η επόμενη γενιά, στοχευμένων φαρμάκων, φάρμακα τα οποία στοχεύουν σε μοριακά μονοπάτια και όχι απλά σε συμπτώματα. Σε μια εποχή που στην ιατρική έχει μπει η γενετική, το DNA, μέθοδοι οποίοι ήταν ασύλληπτες πριν από μερικά χρόνια, σε αυτήν ακριβώς την εποχή, πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη, ίσως το μεγαλύτερο, δεν έχει καμία πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες. Στον πιο ανεπτυγμένο κόσμο, το κομμάτι του λαού έχει ελάχιστη ή μερική πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες. Και το κομμάτι εκείνο το οποίο είναι υπεύθυνο για όλες αυτές τις κατακτήσεις, οι εργαζόμενοι στον χώρο του φαρμάκου, αυτοί που παράγουν, αυτοί που ενημερώνουν, αυτοί που έχουν τη γνώση των φαρμάκων, χτυπιούνται αλίπητα και χάνονται και τα στοιχειώδη εργατικά τους δικαιώματα. Αν λοιπόν το δει κάποιος έτσι, ο πραγματικός ένοχος δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι ο ένας ή ο άλλος εργοδότης απλά ή η μία ή η άλλη πρακτική απλά, αλλά είναι το ίδιο το σύστημα που έχει δημιουργήσει αυτές τις δομές, δηλαδή το ίδιο το σύστημα που μετατρέπει μια κατάκτηση της ανθρωπότητας, μια κατάκτηση των εργαζομένων που την έφτιαξαν, μια κατάκτηση των επιστημόνων που τη δημιούργησαν, τη μετατρέπει σε ένα εμπόρευμα το οποίο καταλήγει τελικά να είναι προνόμιο
έτσι
για λίγους.
Έτσι ακριβώς. Και αυτό που θέλουμε και εμείς από τη μεριά μας, φίλοι που μας ακούτε, να πούμε, ότι μπροστά σε αυτή την υπόθεση Νοβάρτης, που αυτή τη στιγμή στοχοποιείται η μία εταιρεία, για μας σαν ταξικό κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, το πρόβλημά μας, ο ένοχος, ο υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση, δεν είναι η μεμονωμένη εταιρεία, δεν είναι ο μεμονωμένος εργοδότης, αλλά όπως ποσοστά είπε ο Βαγγέλης, είναι ο εργοδότης και είναι η εταιρεία ως κοινωνική σχέση. Γιατί είναι αυτή που εμπορευματοποιεί το φάρμακο, που κάνει εμπόρευμα την ίδια την υγεία, το αν δηλαδή κάποιος θα πεθάνει ή θα ζήσει, πώς θα ζήσει, για πόσο χρόνο θα ζήσει, είναι αποτέλεσμα μιας διατίμησης, εντάξει. Και το κυριότερο είναι ότι εμπορευματοποιεί και τις ίδιες υπάρξεις μας. Και εμείς οι ίδιοι που δουλεύουμε για αυτούς, για να μπορούν να κονομάνε και να τσακώνονται, να πλακώνονται για αυτά τα 1-3 δολάρια κάθε χρόνο, εντάξει, είμαστε εμείς, είμαστε το εμπόρευμά τους, είμαστε το κρέας στη μηχανή τους. Αυτό το πράγμα. Αυτό, συνάδελφοι, είναι το σκάνδαλο. Για μας ξεκάθαρα αυτός είναι ο ένοχος. Τώρα, σίγουρα αφήσαμε κάποιες άλλες πτυχές. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη για να εξαντληθεί. Συγχωρέστε και τη δικιά μας έτσι λίγο ότι, πώς να το πούμε, αλλά μετά από 1,5 χρόνο απραξίας δεν είμαστε σε full form. Πιστεύω από το θα ρολάρουμε καλύτερα. Προλαβαίνουμε ρε Σιάρινα? Δεν προλαβαίνουμε τίποτα, δεν προλαβαίνω ούτε τραγούδι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Άρη. Α, κάτι θα βάλει. Και να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε και να ανανεώσουμε την άλλη εβδομάδα στις 6. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. I
I guess I grew up on an older road. A pedal to the metal, always did what I told. Till I found out that my brand new clothes are came secondhand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, or feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong. Without doing wrong. To grow roots. I'm feeling like an old worn out pair of shoes. Oh, tell me what is it that I should do when I'm swimming in the liquor only halfway through. So I'm watching as his wings spread as wide as could be. Oh, come on now and wrap me, 'cause all I wanna do now is fall to sleep. Oh, come down here and lay next to me. Oh, thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And up here the bottle never runs dry, and you never wake up with those tears in your eyes. Oh, thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deeps.
Oh,
to the fiery deeps.
Drinking
to the fiery deeps.